Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, de o nouă întâlnire cu dumneavoastră la emisiunea Destinații. Bine ați revenit! Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ediția de data trecută, domnule pastor, ne-ați explicat care a fost contextul care a dus la primul pas către despărțirea între iudaism și creștinism. V-aș ruga să faceți un rezumat al lucrurilor deja prezentate.
Da, bineînțeles că a fost doar un proces acesta, nu a fost un eveniment punctual, un proces care a început, să spunem așa, mai concret, odată cu coborârea Duhului Sfânt, când apostolii, mă rog, predică mai multor neamuri. Dar o minune a atras atenția, minunea vindecării unui slăbănog din naștere, chiar la templu, unde oamenii veneau, și discursul lui Petru a atras atenția Sinedriului. Ei care credeau că evenimentul lui Hristos a trecut, gata, a fost o pată neagră în societatea noastră, gata, s-a dus. Și acum, când este reactivat, când Petru afirmă că în numele lui Iisus a făcut această minune, reamintește istoria că, de fapt, aceștia, liderii, l-au dat la moarte, că el, de fapt, este Mesia. Acest lucru a dus la chemarea lor în sinedrie urgentă și la hotărârea sinedriului să-l impună să nu mai vorbească. Petru nici pe departe nu ascultă aceste lucruri. El e plin de îndrăzneală în sinedriu. N-are niciun stres în această problemă. Și aici e fascinant cum el a fost temător atunci când a fost Iisus judecat, dar acum este foarte îndrăzneț. Cumva acest moment a fost momentul când Petru spune este normal să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Este momentul când practic are loc un divorț între cele două.
E ca și cum ar fi spus, religia voastră este o religie omenească. Nu putem asculta de ea atâta timp, da, cât nu țineți cont de ce zice Dumnezeu.
Da. Exact, că în acele momente religia iudaică nu mai reprezenta gândirea biblică. Poate erau elemente bune, adică găsim elemente comune, dar ca finalitate de vreme ce sistemul ceremonial care se împlinea în Hristos nu a fost înțeles cum trebuie, însuși Mesia a fost dat la moarte, iudaismul a picat testul. Prin urmare, are loc o împărțire și ideologică, pentru că nu se putea altfel, dar și la nivel psihologic, pentru că nu puteai sta cu niște oameni care căutau să te persecute, pentru că cei din sinedriu au încercat să reducă la tăcere. Și în acest context, aceste momente au marcat despărțirea. E adevărat că mai multă vreme creștinismul a fost perceput ca o aripă a iudaismului, mai multă
chiar
vreme.
Romanii l-au perceput.
Chiar romanii, dar în momentul în care iudeii înșiși au început să-i persecute pe creștini, atunci religia iudaică era tolerată de romani, dar creștinismul a început să fie persecutat de romani. Până în acest moment, creștinismul nu avea probleme cu Roma, pentru că era partea iudaismului, iudeii au tolerat, și aici au fost niște manevre politice, prietenii cu cezarii, mă rog, au fost foarte multe regi din Palestina, erau prieteni cu cezarii, știau copii, Irod la împăratul roman, și practic erau prieteni foarte buni, dar creștinismul a căpătat cumva un profil de religia non grata pentru Roma, pentru că și iudaismul o respingea.
Da, și a fost numită religia ilicită.
Da. Cam așa, acesta a fost cadrul divorțului.
În această primă fază sunt arestați doi apostoli, Petru și Ioan. Ioan fiind mai tânăr, îl lasă pe Petru să vorbească conform culturii vremii. Petru era în firea lui o persoană mai vocală. Și el răspunde strict la întrebările care i-au fost adresate, însă în momentul în care este întrebat cu ce putere sau numele cui ați făcut lucrul acesta, el a răspuns că numele lui Iisus a fost ologul vindecat. Citim lucrul acesta în capitolul 4 din Fapte, în versetul 9. Dar răspunsul lui are niște substraturi, e un răspuns foarte subtil în realitate. El este condus de Duhul Sfânt. Ce spune el de fapt?
Este interesant că întrebarea nu eu știu, a fost pusă într-un fel obișnuit care ar fi pus o întrebare. Cum ați putut să faceți treaba asta? Cum ați putut? Adică ce secrete aveți? Nu. Au fost două elemente. Cu ce putere? Este clar că nu e a voastră. Și numele cui? Deci erau foarte preocupați. Ne amintim la vindecarea slăbănului de la Betesda, când au venit iudeii acolo, spune Scriptura că nu l-au întrebat de ce ridici patul în sabat sau cum te-ai vindecat. Nu. Cine ți-a spus să ridici patul? Adică asta era preocuparea lor. Cine? Aceștia vor să știe care este autoritatea din spatele vostru.
Deci tot o problemă de autoritate. Cine exact. Ne subminează, cu alte cuvinte?
Exact, exact. Și răspunsul lui Petru a fost, pare simplu, dar pentru ei încărcat de teologie. Încărcat de teologie, pentru că vindecarea nu, și este un cumva la emotiv de-a lungul vindecărilor din Sfânta Scriptură. Niciun apostol, niciun om al bisericii care a fost devotat lui Dumnezeu nu a putut face o minune prin sine însuși. Nu există. Omul nu poate face minuni în sensul care a avut Hristos. Doar Dumnezeu prin om. Și cumva argumentul legitim este Hristos. Argumentul legitim este Hristos. Lucrul ăsta este foarte important. Chiar dacă, să spunem, Sinedul putea să ofere o replică, Domnule, și în vechime Ilie a făcut minuni, Elisei a făcut minuni, a fost și cu voi, da slavă lui Dumnezeu, așa cum a spus orbului din naștere în Ioan 9, da slavă Domnului, dar e un păcătos, ai fost vindecat, ok, te-a vindecat, dar Dumnezeu a făcut practic treaba asta, nu el. Petru le spune, stai puțin, că da, de acord că Dumnezeu a făcut, dar Iisus, dacă a făcut și el, înseamnă că e Dumnezeu. Și el spune foarte interesant, Petru, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și e foarte interesant că Petru face legătura între vindecarea aceasta trupească și mântuire. Nu e o întâmplare că cuvântul sozo din greacă înseamnă și vindecat și mântuit.
Care este cuvântul?
Sozo. De acolo avem soter, mântuitor.
Soter.
În acest context, Petru spune că noi vestim mult mai mult decât, eu știu, ocazia omului de a fi vindecat fizic. Adică orice boală veni, vă vindecăm și gata. Mai mult decât atât, mântuirea o vestim. De aceea această vindecare a avut un rol misiologic. Ca și erau mulți bolnavi prin zona aceea. Dar vindecarea acestui olog a avut un rol misiologic prin prisma contextului în care se afla, la templu. Și legătura pe care o vedem este cu Isaia, unde spune Domnul: eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Este interesant, și dacă ne uităm în Scriptură, el e Iahve. Adică, cu alte cuvinte, Petru spune, el este Iahve din Vechiul Testament. Nu era ușor de înghițit pentru farisei care îi spuneau, Domnule, Dumnezeu este unul. Asta ce să fie? Și nu vorbim doar de cineva care e considerat să-l înalți la rangul de Dumnezeu. Nu, ci era Dumnezeu întrupat. Apostolul Pavel spune mai târziu, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. N-a fost ușor pentru aceștia. Și gândiți-vă, vin niște laici, niște oameni neșcoliți în școlile de specialitate, să-ți dea lecții despre interpretarea istoriei mântuirii și despre interpretarea scripturilor pe care tu le împarți. Unele inspirate, altele neinspirate. Mândria și ea să-ți paște pe oricine. Pentru că, în general, este greu să accepti că cineva care nu este un teolog ți-ar putea da lecții în această privință. Și la ei mai mult decât au fost cu Iisus ei, totuși. Au stat 3 ani jumătate, adică o facultate, au făcut cu Iisus. Apoi aveau Duhul Sfânt, locțitorul lui Hristos, care îi învăța, care le explica, îi inspira. Prin urmare, forța lui Petru în fața Sinedriului este incredibilă. Și argumentația sa este incredibilă. Discursul său este atât de bine pus la punct și răspunde provocărilor, adică atât de închegat, încât putem să înțelegem că Petru, el ca individ, nu era în stare să aibă asemenea cuvântări și asemenea curaj. Ce Duhul Sfânt care era cu el atunci l-a inspirat și l-a...
Păi nu le-a spus Domnul Iisus, când veți fi în situații de criză, Duhul Sfânt vă va aduce aminte ce trebuie să spuneți. Dar pentru asta trebuie să studiezi Scriptura, că ce ți-aduce aminte, ce scrie în Scriptură.
Da, bineînțeles, da, da. Da, și cam asta a fost situația, e foarte important acest aspect.
Domnule pastor, este interesant să constatăm un detaliu în relatarea lui Luca în Faptele Apostolilor. El nu spune nicăieri că tribunalul acesta ecleziastic s-ar fi înfuriat de nu se mai putea și s-ar fi gândit să îi execute pe apostoli, că li se împotriveau lor, care reprezentau autoritatea în stat. Oricât de mult au dezagreat preoții și bătrânii și unii și alții saduchei ideile despre mântuire pe care le diseminau apostolii, a fost totuși ceva care i-a impresionat. Ce anume?
Cred că în primul rând i-a marcat, i-a frapat îndrăzneala lui Petru. Petru, care se lepădase de Hristos în curtea templului de 3 ori, Petru care, și putem să îi privim și pe ceilalți apostoli prin prisma lui Petru, care erau închiși, erau la oaltă și erau încuiați de frica persecutorilor, acum nu doar că era plin de îndrăzneală, dar cu atâta ușurință citea Scriptura. Bine, nu erau pasaje foarte multe, dar modul în care exegeta aceste pasaje, legătura pe care le făcea cu Hristos, i-a surprins pe aceștia, pentru că se potriveau prea bine la un moment dat. Pe ei a marcat acest lucru. I-a marcat, adică totuși nu era un om cu pregătire teologică în sensul tehnic. Dar cum poate să facă așa ceva? Pentru că la capitolul interpretare și la ei erau anumite diferențe. Erau unii conservatori, alții mai liberali, cum a fost Shammai, Hillel, mă rog. Adică nu, acceptau anumite, eu știu, variații interpretare. Și Petru vine și el cu o interpretare și e foarte bine pus la punct în modul în care face acest lucru. Și ei sunt trebuie să-ți cu îndrăzneală. Dar ceea ce este foarte interesant este că a observat la Petru că ceea ce spunea era o convingere fermă. Este greu să învingi un om care este convins de ceva anume. Un om care este convins de ceva anume nu are nicio teamă. De aceea Petru, curaj, Petru când a fost chemat, el și-a asumat chiar posibilitatea să fie omorât. Nu are nicio problemă. Și când un om nu are ce pierde în viață, trebuie să te temi de el.
Să te temi de oamenii care au convingeri ferme.
Da, da, pentru că nu-i poți druncina și nu doar atât, dar discursul unui om care are convingeri ferme este foarte, foarte categoric și foarte clar, adică nu-l poți zdruncina. Normal că aceștia au fost surprinși. Și ideea lui Petru era, doamne, dacă Iisus a fost nu doar un reformator, a fost Mesia, a înviat, voi l-ați prins, puteți primi iertare. De aceea vreau să vă întoarceți. Dar dacă rămâi în continuare încăpățânat și nu vrei să primești pe Hristos, înseamnă că respingi pe Domnul vieții. Și, mă rog, dacă Petru ar fi acceptat să schimbe discursul, era o trădare a lui Hristos, dar el a rămas foarte ferm, în ciuda riscurilor.
Da, sfidarea aceasta pe care o aduc cei doi ucenici în alte autorități spirituale iudaice, a fost fără discuție un pas foarte important pentru niște laici fără educație, dar în primul rând pentru comunitatea creștină, care își cunoștea identitatea, reușea să își dă seama care este diferența între ei și ceilalți. Ar fi instructiv să constatăm care sunt și să studiem în același timp detaliile rugăciunii prin care s-a întărit comunitatea creștină în momentul în care a primit raportul celor doi ucenici cu privire la interdicția care le-a fost impusă de către Sanhedrin. Aflăm lucrul acesta în Faptele Apostolilor, în capitolul 4, între versetele 23 și 31. e un aspect important care ne dezvăluie atitudinea creștinilor față de problema autorității supreme în caz de tensiuni, de dispută.
Da, sunt câteva aspecte pe care ar trebui să le menționăm aici. În primul rând, ei au apelat direct la Dumnezeu. Ei nu au cerut aprobarea preoților, aprobarea sinedriului, ei au apelat direct la Dumnezeu. Și avem un text, stăpâne, Doamne, care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Acest lucru este foarte important și este și pentru creștini o lecție foarte importantă în orice demers apologetic. Pentru că biserica a fost tot timpul confruntată cu gândirea vremii, cu chipul veacului. Nu poți să începi decât cu Dumnezeu. Biserica în sine, când vrea să-și facă o apologie în afara legăturii cu Dumnezeu, stănește sau sfârșește în a filozofa mai degrabă. Nu, a emite un alt tip de gândire, un alt mod de gândire, neancorat biblic, și dacă ne uităm în istoria gândirii creștine, descoperim destul de multe elemente care n-au legătură cu Sfânta Scriptură, pentru că nu totdeauna Dumnezeu a fost prezent în aceste momente de, mă rog, de discurs teologic. În al doilea rând, au apelat Sfânta Scriptură, care este inspirată de Dumnezeu și care este autoritatea, mă rog, de seamă. Este foarte important, adică ei n-au venit în fața Sinedriului doar cu istoria recentă. Este, mi se pare, modelul lui Hristos, vă amintiți, nu? Pe drumul spre Emaus, Domnul le-a tărcuit în toate scripturile tot ce era cu privire la el. Adică ucenicii aveau istoria în față recentă, știau evenimente din viața lui Hristos și Hristos le-a creat conexiune, le-a explicat absolut toate profețiile și le-a spus, Domnul, asta legătura. Ce s-a întâmplat, trebuia să se întâmple. Aici, Petru aduce Scriptura ca autoritate pentru a explica ce s-a întâmplat. Nu doar istoria recentă, adică istoria din viața lui Hristos fără baza din Vechiul Testament, pentru foarte mulți era irelevantă. De ce în teologia de astăzi, în special teologia liberală, se face distinție între Hristosul istoric și cel cherogmatic? Că de fapt Hristosul cherogmatic biblic, așa cum îl citim în Biblie, nu este așa, nu e identic cu Hristosul istoric. Și trebuie să vedem, să facem cercetări, să vedem cine a fost de fapt Hristosul care a trăit pe pământ, Iisus. Că aici e doar predicarea apostolilor. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa, pentru că Hristosul istoric este identic cu cel cherogmatic. De aceea aici Petru face legătura între istoria recentă pe care o știau toți fariseii, toți saducheii, tot sinedriul, toată preoțimea, și cu Vechiul Testament, care de fapt era știut. Și legăturile pe care le făcea Petru erau surprinzătoare pentru acești oameni. În al treilea rând, au citat un psalm foarte interesant, psalmul 2, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte, împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. E un psalm al lui David, este un psalm mesianic, foarte clar, dar David acolo invocă nemulțumirea multor oameni când a fost el un scampărat. Vorbim și de casa lui Saul, care a mai rămas, vorbim și de anumiți oameni care nu îl înghițau pe David în Israel și de alte popoare, pentru că știau câte viteaz este. Dar David merge mai departe în psalm și descoperim că nu toate s-au aplicat pentru David, ci se făcea strict refer la Hristos. Deci, practic, apostolii citează, adică au o hermeneutică foarte bine pusă la punct. Văd tipologia acolo, văd profeția. În al patrulea rând, în lumea Scripturii au formulat ceea ce au considerat că este miezul problemei. Răstignirea lui Hristos, deși la un anumit nivel hotărâtă dinainte de puterea lui Dumnezeu, a fost și o întărâtare la mânie împotriva lui Dumnezeu. Un atac concertat asupra lui Hristos, robul Domnului. Adică, da, moartea lui a fost în planul lui Dumnezeu, dar modul în care a murit a fost planul vostru. Faptul că se prevestea că Iisus va fi răstignit era material profeție prin prisma președinței lui Dumnezeu. Dar nu era obligatoriu să moară în felul de ce l-au... Să spune că romanii l-au răstignit. De ce Sinedriul nu l-au ascultat cu atenție și l-au pălmuit, au adus martori mincinoși, i-au smuls barba, l-au scuipat? De ce? Lucruri gratuite. Chiar că o făceau din dorința de a proteja poporul. Mă rog. Și în acel rând, Apostolii au cerut împuternicerea cuvenită nu pentru ei înșiși, ci pentru numele lui Hristos. Asta era foarte important, adică ei totdeauna îl înălțau pe Hristos. Ei făceau numele lui, specificau acest lucru, să nu fie confundați. Când erau chemați, când oamenii se minau, ei nu se puneau pe ei ca fiind capul de afiș, nu Hristos, El a făcut acest lucru. Asta e foarte important în tot ce înseamnă modul în care ucenicii au gestionat acest episod.
Domnule pastor și dragi prieteni, vă propun aici să luăm o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec, după care să încercăm să aruncăm o privire în interiorul comunității creștine. Da. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, după ce am văzut tensiunea, conflictul care s-a născut între cei doi ucenici, Petru și Ioan, care au fost arestați în urma minunii pe care au făcut-o în numele lui Hristos la templu, și după ce am văzut care a fost primul pas către despărțirea între iudaism și creștinism, bine, ei încă nu erau conștienți de momentul acesta atunci, să facem acum un pas, să facem o privire generală înăuntru comunității creștine și să ne spuneți, domnule pastor, ce observăm în linii mari.
Vorbim de probleme și din afară și din interior. Asta, de fapt, încearcă Luca să ne spună fapte. Acum am observat probleme din exterior bisericii. Cam așa a început. Și cumva este o constantă în faptele apostolilor. Și nu doar, dacă ne uităm și în scrierul lui Pavel, totdeauna a avut probleme cu acești iudei. Ce puțin în fapte, Luca chiar ne descrie, când Pavel mergea din loc în loc, avea probleme. Însă apar și probleme din interior. Și aici este cred eu, mai trist, pentru că din exterior te aștepți. Adică atunci când vorbești de concepții diferite, contestarea autorității de parte și de alta, înțelegem că e necesară o despărțire, dar când apar probleme în interior între cei care au crezut un lucru și au asumat niște valori, niște concepții, atunci e o problemă serioasă. Și dacă sinedriul este instrumentul persecuției exterioare, acum avem de-a face cu un episod foarte trist, Anania și Safira, un episod foarte ciudat chiar la începutul formării bisericii. Și dacă Luca l-a așezat în Fapte, l-a scris, Maschil a făcut ceea ce trecut de amăruntul și a studiat, a considerat că merită, pentru că avea acest episod a avut un rol definitoriu în consolidarea bisericii ulterior. Și e foarte interesant acest episod, de aceea e marcant, pentru că deși pare idilic profilul bisericii așa cum întâlnim în capitolul 4, ce facea biserica, și de multe ori mi-am dat seama că oamenii creștini se folosesc de acest episod din viața bisericii pentru a își imagina un viitor al bisericii în care toți suntem egali, toți avem toate, și cumva au cosmetizat foarte mult acest moment istoric al bisericii. Dar Luca ne trezește la realitate, stai puțin că lucrurile n-au mers doar așa. Uite, a fost un episod, Anania și Safira, și acest lucru ne arată că nu erau singuri. Ei doar au avut curajul să facă așa pe față, dar mai erau și alții care aveau, pentru că nu erau singuri oameni cu probleme, vă dați seama. În acest context putem să observăm că biserica nu s-a confruntat doar cu probleme exterioare.
Ca să înțelegem, domnule pastor, cum funcționa la început comunitatea creștină, să detaliem puțin și să vedem care era practica acestor creștini.
Scriptura ne spune în primul rând că ofirmații împărțeau tot ce aveau, aveau toate de obște. Luca chiar adaugă, era o inimă și un suflet. Acest lucru, mă rog, a fost și un efect al situației concrete în care se găseau ei. Adică vorbim de o fază incipientă a bisericii, vorbim de niște evenimente recente prin care trecuseră, de momentul în care ucenicii au făcut o minune, de probleme cu sinediul, și au fost cumva ca un fel de succes al bisericii și erau foarte mulțumiți, botezuri multe, vă dați seama, în scurtă perioadă, pe ce biserică de astăzi ar boteza odată 3.000, 5.000 de oameni în numai 2 luni de zile? Cel mai puțin au fost, cel puțin botezurile au fost mai... Erau extaziați, spune Scriptura că în fiecare zi se adăugau la numărul ucenicilor. Și în acest context, spiritul acesta de bucurie a dus la dorința de a împărtăși cu ceilalți care erau nevoi, că erau sclavi, erau femei poate singuri, erau oameni nevoioși, adică să nu închipu că biserica apostolică era așa o biserică foarte roză, nu, erau oameni cu probleme, cea mai mare parte era săracă, că erau așa câțiva bogați, cum a fost, eu știu, Nicodim, Iosif din Arimatea sau eu știu câțiva dintre ei, dar cât să poată aceștia să suplinească nevoile bisericii, care creștea din ce în ce mai mult, vorbim de mii de oameni. Deci vă dați seama că această dorință de a împărtăși era o realitate, dar nu neapărat una obligatorie, nu era o lege, nu era o poruncă din partea lui Dumnezeu sau din partea apostolilor, așa să faceți toți. Nu! Era, mai degrabă a fost o stare așa, sau o dorință a creștinilor de a face acest lucru, care nu a fost oficializată de apostol pentru a deveni o normă. Nu, nici pe departe. Și cine nu făcea aceste lucruri nu era neapărat dat afară din biserică, dom'le, tu nu vrei să faci treaba aceasta. Nu era neapărat privit ca fiind egoist. Nu. Păi fiecare cum simte, cum alege. Oamenii sunt diferiți, mă rog. Un al doilea aspect care ar trebui aici menționat este că ceea ce se întâmpla acolo, niciunul dintre ei nu ducea lipsă. Niciunul dintre... Era foarte interesant acest lucru. Nu duceau lipsă pentru că cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, dar nu ar trebui înțeles faptul că își vindeau casa pe care o aveau, adică nu mai trăiau. Nu, era clar oameni mai înstăriți, pentru că aici ne sunt date niște exemple. Aici vindeau ogoare, case, dar unde locuiau? Nu, clar că vorbim de cei care aveau poate mai multe proprietăți, mai multe terenuri și văzând lipsa din biserică și-au dat seama că, dom'le, aș putea renunța la casa pe care am în plus sau la ogorul pe care am să pot da banii bisericii pentru ca cei în nevoie să fie slujiți. Dar să nu închipuim că au fost chemați sau și-au vândut singura casă pe care aveau, pentru că s-au întâmplat și astfel de înțelegeri greșite. Au avut loc când oamenii au renunțat la anumite chestiuni, case, proprietăți care erau vitale pentru ei și familia lor. În acest context ar trebui să înțelegem bine acest lucru. Și un alt element important aici, e bine să înțelegem că banii obținuți din aceste vânzări nu erau dați așa, fără discernământ, oricui care avea nevoie, nu, erau aduși la picioarele apostolilor. Și aceștia îi împărțeau după nevoie bisericii. De aceea, problema din Fapte 6 ne ajută să înțelegem că nu era un haos acesta al binefacerii. Gata, dăm fiecare cum vrem. Nu. Oamenii aduceau și aici se întărește cumva autoritatea bisericii. Dom'le, biserica e cea care răspunde la nivel financiar. Aduceau la picioarele apostolilor bani.
Exista o rânduială clară.
Exact, exact. Este foarte important acest aspect. Pentru că astăzi, de exemplu, există și tendința aceasta ca oamenii să facă o binefacere, dar și individual poți să o faci. Dar asta nu înseamnă că nu există și această parte importantă. Aduci la picioarele apostolilor, liderilor, și ei împart pentru că știu nevoile bisericii. Un om care e un membru într-o biserică, el nu știe nevoile din altă parte a țării sau a lumii. Dar instituțiile care administrează biserica au foarte multe informații ce se întâmplă în Africa, ce se întâmplă în America Latină sau în alte părți, și are loc o distribuire mult mai echilibrată a finanțelor.
Asta când ne referim la ADRA la nivel internațional,
da.
Sau ADRA la nivel național. Dar putem să privim lucrurile și mai aproape de noi, în interiorul bisericii, în departamentul Tabita. Există un comitet,
un comitet al bisericii, care
îi cunoaște pe oameni, stă de vorbă cu ei, vizitează acasă, văd care sunt
adică
greutățile.
Ar trebui să fim echilibrați și ca individ trebuie să faci acest lucru, tu, dacă ai un caz, dar nu poți înlătura importanța unui for așa cum erau și apostolii. Un alt aspect aici este că un anumit Iosif numit Barnaba, care era un levit și a vândut un pământ, e interesant că Biblia spune că aceștia nu aveau moștenire evrei, dar contextul foarte ciudat în care se găsea poporul iudeu atunci și preoții erau și nu erau, unul acesta care era levit și a avut ogorul, cumva să fie și în legătură în regulă cu ce spunea Dumnezeu prin Moise, că poporul Levi n-are moștenire. Acum e adevărat că semințarea lui Levi nu mai avea relevanță în era Hristos. Da? Și a pus, având moștenirea, și a dat-o ucenicilor. Este interesant că el este pus în contrast aici puternic cu Iuda, care l-a vândut pe Hristos pentru bani și a cumpărat un teren. Sau avea măcar în plan să cumpere. Așa spune. E interesant acest aspect.
Adică a fost cumpărat în numele lui, da.
În numele lui, dar cel puțin la nivelul literar sunt puse în contrast cele două lucruri. Foarte interesant. Acesta e frumos cadrul, dar trebuie înțeles foarte bine în contextul lui.
Am văzut, domnule pastor, care era starea generală, aceasta ne-ați prezentat, starea generală a comunității creștine, care era practica la care se ajunsese, le bătea inima unii pentru ceilalți. Aflăm din Scriptură că cine iubește este din Dumnezeu. Deci oamenii aceștia erau din Dumnezeu, le păsau unii de ceilalți. Cei care aveau îi ajutau pe cei care nu aveau, dar ținând cont de o rânduială a bisericii. Am înțeles care era această concepție frumoasă care generase practica din biserică, dar pentru că adineauri ați amintit așa întreagăt despre Anania și Safira, două nume cu care nu ne mai întâlnim, nici până aici nu ne-am întâlnit, nici de aici încolo nu o să ne mai întâlnim, deci niște anonimi, să vedem ce au făcut ei, dacă tot ați vorbit despre ei, pentru că este important. Luca raportează actul pe care l-au comis.
Da, ei, în urma vânzării unui ogor de Iosif Barnaba, care era fiul mângâierii, mă rog, și...
Ei, o să ne tot amintim de Barnaba acesta.
Da, a fost bine văzut de biserică în urma acestui gest. S-au gândit și alți doi, o familie, Anania și Safira să vândă o moșioară și să o dea biserici. Până aici nimic, domnule, eu deja am se obișnuit acest lucru. Numai că ei, dacă au promis Domnului această moșioară, fiind o făgăduință făcută Domnului, trebuia ca prețul obținut pe ea integral să fie dat Domnului, că deja era lui. Dacă ai promis, ai făcut o făgăduință Domnului, nu te mai atinge prețul ei. Asta este regula biblică. Cine face o făgăduință, chiar că e în paguba lui, să-și o respecte. Dar ei n-au respectat. S-au gândit, domnule, după ce au vândut ăsta, cam mulți bani totuși. Și s-au înțeles amândoi să ofere atât. În contextul acesta, e interesant că Petru i-a zis lui Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Această întrebare, pe lângă faptul că ne arată că Petru știa prin Duhul Sfânt ce s-a întâmplat, ar putea fi greșit înțeleasă, gândind ca fiind un act de forțare a lui Anania să dea toți banii. Dar nu, Petru continuă, nu puteai să faci ce dacă nu vindeai nuria ta? Și banii pe care îi lua pe ea nu putea să îi oprești pe toți? Adică nu, nimeni nu ți-a cerut acest lucru. Dar una, că faci o promisiune de Domnului și doi, vrei să arăți bisericii că tu ești ce darnic.
Și înțelegem de aici că practica nu era impusă de biserică.
Nu, nu era o practică impusă, era doar un act liber consimțit. Cei care aveau mai mult puteau face acest lucru, dar nu erau obligați și nu erau nici considerați ca fiind nespiritual că nu dăteau. Nu, fiecare ce dorea. În primul rând, n-au fost obligați să vândă moșioara. Această întrebare, dacă nu o vindeai, nu era, rămânea a ta, arată că nu erau obligați. În al doilea rând, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? De ce trebuie să faci spectacolul ăsta aici? Este foarte, foarte important acest aspect. Ideea făgăduinței în Biblie e foarte importantă. Dumnezeu privește cu foarte multă sacralitate o promisiune pe care o facem. La chiar când ne face făgăduințe, promisiuni, le împlinește. Când noi facem făgăduințe, Dumnezeu spune mai bine să nu faci decât să nu împlinești. Mai bine nu faci. Cred că aici este foarte important să înțelegem acest aspect. Deși astăzi foarte puțin accent se pune pe această problemă. Promitem Domnului, apoi suntem neatenți dacă putem sau nu să o împlinim, dacă intervin alte chestiuni, uităm de ea. Dumnezeu nu privește așa. Dumnezeu nu privește așa. Și cred că aici îmi place mult ce spune Petru. L-ai mințit pe Duhul Sfânt. Este foarte important. În momentul în care îi faci lui Dumnezeu o promisiune, mai ales o faci în fața bisericii. Că discuția dintre ei doi, de exemplu, a fost o discuție pe care au făcut-o public, pentru că dacă ei vorbeau, domnule, vreau să dăm și noi, hai tu să nu dăm tot, dăm jumate, hai să vedem cum facem. Dacă era o discuție în prealabil, domnule, nu e o problemă, uite, am avut o moșoară și o parte din ea vreau să dăm biserici. Era foarte bine, dar au făcut și publicitate. Adică am avut o moșioară și iată banii pe moșioară.
Au vrut să epateze.
Exact.
Iată ce facem noi.
Exact. Și chiar dacă nu ar fi făcut publică această intenție a lor, doar dacă promiteai Domnului și apoi rețineai banii, îl furai pe Dumnezeu. Și asta e un lucru foarte important. Pare un episod destul de dur, însă nu cred că trebuie să privim cu ușurință ideea de a, mă rog, de a face promisiunea Domnului.
Am putea să concretizăm exact păcatul lor?
Da, e foarte important acest lucru. Adică, i-au promis Domnului toată moșioara. O vindeau și trebuia banii obținuți pe ea integral să-i dea Domnului. Este un principiu biblic. În momentul în care promit ceva Domnului, când vorbim în special de posesiuni materiale, devine al Domnului. Chiar și la nivel de persoane, să ne gândim la Samuel, când Ana se ruga pentru un copil și dacă Dumnezeu vrea, îl voi da Domnului, îl voi aduce aici. I-a spus lui Eli, ia să simt de cuvânt. Și numai o mamă poate să înțeleagă ce înseamnă ca un copil de câțiva anișori, cât avea, un an sau cât avea, nu mai știu cât avea, poate mai mult.
Mă rog, la vremea aceea copiii se înțercau și la 3 și la 4 ani.
Depinde, oricum, la o vârstă fragedă, l-a adus la templu. Probabil că mai mult, că cine avea grijă de el la un an de zile. L-a adus la templu și nu a fost confortabil pentru mama lui să renunțe la el și să-l vadă o dată pe an. Să-ți vezi copilul o dată pe an, când știi că te-ai rugat atât de mult pentru el, nu era confortabil, dar făcuse o promisiune.
E, și Dumnezeu s-a îndurat de inima ei și i-a dat copiii după aceea.
Da, da. Dar niciodată copiii ceilalți nu l-au înlocuit pe Samuel. Nu că nu i-ar fi iubit pe și pe ce, dar Samuel avea experiență unică. Dar Ana a spus, domnule, e făgăduință, am promis, nu mă dau înapoi. Și Dumnezeu a onorat această faptă Anei și Samuel a devenit un mare proroc. De aceea aici e o încercare de a-L jefui pe Dumnezeu. Adică dacă îi promis ceva, înseamnă că devine a Lui acest lucru. Devine a Lui. Dacă tu reții din ceea ce ai promis deja, înseamnă că îți calci jurământul făcut lui Dumnezeu. Și este ca și cum l-ai jefui pe Dumnezeu. Și este vale și pentru viața noastră, că noi dorim să ne direcționăm fie finanțele, fie o parte din timp pentru Dumnezeu. Este a Lui. Este pentru El, l-a făgăduit. Aici nu vorbesc de zecime, care este a Domnului, din stat, nu e negociere. Nu vorbim de sabat, care e ziua Domnului, nu e negociere. Vorbim de anumite făgăduințe pe care noi le facem lui Dumnezeu. Promis să dai un dar de mulțumire, vreau să dau suma asta. Înainte să deschizi gura, trebuie să gândești dacă poți. Adică noi să nu fim grabi nici la a face promisiuni lui Dumnezeu, dacă știm că nu le putem îndeplini. Și pe lângă acest aspect, că l-au jefuit pe Dumnezeu, a fost minciuna. Petru spune că ați mințit pe Duhul Sfânt.
Adică, mama tuturor păcatelor.
Da, nici măcar n-au fost transparenți. Frate Petre, uite, avem o problemă. Cum o scoatem la capăt? Am promis, dar noi mai avem și niște nevoi și totuși. Măcar să fii transparent. Uite, ne-am pripit. Am făcut un lucru rău. Cum să facem? Măcar să fii transparent, să întrebe ce putem face. Nu, au mers pe varianta aceasta. Și l-au mințit pe Dumnezeu și ți-a mințit pe Duhul Sfânt, care e Dumnezeu. Neușor, să nu uităm că Duhul Sfânt este Cel care mijlocește pentru noi cu suspinări negrite, spune Apostolul Pavel în Roman 8. Alungarea, mințirea Duhului Sfânt înseamnă să-L depărtezi în viața ta pe Duhul Sfânt. Aici a fost hula împotriva Duhului Sfânt.
Domnule pastor, și ca să încheiem povestea aceasta, că timpul nu o să ne lase să mergem mai departe, să vedem care au fost și urmările, pentru că nu degeaba relatează Luca această povestire despre Anania și Safira. Care au fost urmările actului lor?
Versetul 11 din capitolul 5 spune: o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Asta e foarte interesant, aspectul acesta, adică o mare frică. Și nu doar cu o mare frică să nu facă și ei la fel, dar spune că foarte mulți se botezau prin mâinile apostolilor, se făceau semne și minuni, și e foarte important, adică vorbim de o fază incipientă a bisericii. De ce Dumnezeu a fost atât de tranșant aici? Pentru că sunt mulți care fac același păcat față de Dumnezeu și nu primesc pedeapsă cu moartea imediat. Dar apostolii aveau nevoie să aibă o autoritate în fața oamenilor. Dacă puteau fi mințiți de Anania și Safira în felul acesta, se auzea. Lucrurile puteau degenera și apostolii nu aveau deloc autoritate. Dar dacă s-a întâmplat, înseamnă că Dumnezeu a dorit să le întărească autoritatea în fața bisericii, să știe, Doamne, eu i-am chemat pe ei să, cumva, să se ocupe de biserică și nu puteți face ce voiți voi. De aceea, prin mâinile lor se făceau minuni, semne, tot se iau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, adică să se ia de ei. Deci au fost în serios, dar nu mai aveau curaj. Nu mai aveau curaj, dar norodul îi lăuda în gura mare și spune la un dat că numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați, femei, se mărea tot mai mult. Până acolo că bolnavii, discutau un lucru și vindecau pe toți bolnavii, vă dați seama, alergau la ei. Acest moment cu Anania și Safira a fost așa ca un declanșator, ca un catalizator și pur și a explodat practic biserica atunci, pentru că a fost ceva pentru ei inimaginabil, de unde ea știa Petru așa ceva.
Încă o dovadă a puterii Duhului Sfânt.
Exact, exact.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi, că nu ne mai permite timpul să mergem mai departe, dar săptămâna viitoare continuăm să vedem ce se mai întâmpla în comunitatea creștină de la începuturi, de atunci, din primul secol, când a luat ea ființă prin cei 12 pe care i-a chemat Domnul, care rămăseseră, de fapt, cei 11 și l-au ales ei pe cel de-al 12-lea. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră, pentru disponibilitatea de a fi cu noi și vă așteptăm și data viitoare.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!